galabuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a. dhegeystayaal, waa khamiis bisha mayna waa shan sanadkuna waa 2022, waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogeena v o a somali.com. waxaan idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinku imaanaysa washington idin soo jeedinaya anigo ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad dhegeystaan idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha soomaaliya oo maanta guddoomiyihii ku-xigeenkiisa doortay kuna dhawaaqay in 15 bishan may ay qaban doonaan doorashada madaxweynaha. waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xorriyadda saxaafadda iyo xadgudubyada wariyayaasha lagu geysto soomaaliya.
xaalad cabsi leh oo aan dhiirigelinaynin wariyaasha iyo dadka dhegeystayaasha laftigooda war ka sugaya amaba inay soo wargeliyaan sugaya, iyo qoysaska ay ka dhasheen oo maaratay cabsi ay ku taagan tahay mararka qaarkood wariyaashoodii wariyaha waxa la yeelaa bil dhaho ay dhibaatooyin la kulmaan, iyagana maaratay cabsi ah.
barnaamijkii dhakhtarka weydiiye iyo qodobo kalena waa aad maqli doontaan asigasha. intaasoo dhan waxaa kasoo horrin doonaa warkii dunida oon idin akhriyo. iska hor imaad ayaa saaka aroortii waxaa la sheegay in uu dhex maray dad cibaadaysanayay ciidamada Israa'iil ee ku sugan barxadda Masjid al Aqsa. Booliiska ayaa xiray albaabada masaajidka iyadoo 10 Falastiiniyiin ahna ay kasoo horjeedaan in Israa'iiliyiinta loo ogolaado inay galaan goobta muslimiinta ay u yaqaanaan Al-Xaram Shariif. maamulka Israa'iil ayaa hakiyay gelitaanka Israa'iiliyiinta aaggaasi 10 maalmood ee ugu dambeeyey ee bishii Ramadaan ee dhammaatay. tan iyo markii uu waagu baryay ayaa dad aad u fara badan oo Falastiiniyiinihii ayaa waxa ay isugu soo urureen barxadaha masaajidka Al-Aqsa si ay markaasi ugu tukadaan salaada subax, iyadoo la eegayo ammaanka aadka u xoogan ee ciidamada Israa'iil ay ku hayaan barxadda masaajidka. dalalka Poland iyo Sweden ayaa si wada jira waxay u martigelinayaan shir caalami ah oo deeqbixiyaasha Khamiista maanta magaalada Warsaw ay ku leeyihiin si ay dhaqaale ugu ururiyaan dadaalada bini'aadminimo ee lagu caawinayo dadka ay dhibaatadu ku aafaysay Ukraine, halkaas oo kumanaan qof lagu dilay, magaalooyina ay baabi'een, iyadoo malaayiin qof oo kalena ay ka barakaceen weerarka Ruushka. dowladda Poland ayaa sheegtay in baahiyaha dalkaasi Ukraine ka jira ay u badan yihiin kuwa aad u xoog badan, inkasta oo lacago hore loogu deeqay sababo la xiriira baaxadda khasaaraha dagaalka iyo in malaayiin reer Ukraine ahi ay u baahan yihiin gargaar degdega. shirkad deeqbixiyaasha caalamiga ee heerka sare ee Ukraine ayaa waxaa si wada jir ah u qabanqaabiyey ra-iisul wasaaraha Poland iyo kan Sweden oo kaashanaya guddiga Yurub iyo madaxweynayaasha golaha Yurub. ujeeddaduna waxay tahay in loo ogolaado beesha caalamka inay ku dhawaaqdo ballanqaadyo cusub si ay markaasi u daboolaan baahiyaha bini'aadminimo ee bulshada Ukraine, iyo in la abuuro gole lagaga hadlo sidii loo taageeri lahaa bulshada Ukraine muddo dheer. Ruushka waxa uu beeniyey warar iyagu sheegaya in maalmaha soo socda uu ku dhawaaqi doono dagaal weyn oo ka dhana dalkaasi Ukraine. dowladda Ruushka ayaa ilaa iyo hadda inkirsan in dagaal ay kula jirto Ukraine, taasi oo beddelkeedana ay ku sheegto duulaankeeda howlgal ciidan oo gaara, balse saraakiisha reer galbeedka ayaa waxay ka shaki qabaaneen madaxweyne Vladimir Putin uu isticmaali karayo dhoolo tuska maalinta guusha militari ee 9-ka bishan May si markaasi uu ugu dhawaaqo kordhinta talaabo military oo dalkaasi Ukraine, laakiin afhayeenka Kremlinka Dmitry Peskov ayaa sheegay in wararkaasi ay yihiin kuwo aan sal iyo raad toona lahayn. Wakiilna waa nagayntaas. Aan ku bilownay guddiga isku dhafka doorashada madaxweynaha dawladda federaalk ee Soomaaliya ee shalay ay magacaabeen labada aqal ee baarlamaanka ayaa maanta ku dhawaaqay in 15 bishan May ay qaban doonaan doorashada madaxweynaha Soomaaliya. Guddiga ayaa hadalkani ku dhawaaqay kadib markii maanta ay iska dhex doorteen guddoomiye iyo guddoomiye ku xigeen, iyadoo guddoomiye loo doortay Senator Abdulqani Kele Maxamed. Faahfaahinta arrintaasi waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena V O A Zainab Abukar Maxamed.
Guddiga isku dhafka baarlamaanka Soomaaliya ayaa goor dhow ku dhawaaqay xilliga ay dhacayso doorashada madaxweynaha 10-aad ee dalka kadib kulan saacado badan qaatay oo ay yeesheen guddiga. Xubnaha guddiga ayaa shaaciyay in doorashada madaxweynaha la qabanayo 15 bishan oo ku beegan maalinta Axada ah, iyadoo tallaabadan degdega ah loo sababeynayo sida dad badan ay qabaan cadaadiska beesha caalamka, kuwaas oo sida la sheegayo hakiyay deeqihii iyo weliba dhaqaalihii ay siin jireen Soomaaliya. Si kastoo ay ahaato, guddiga oo hadda yeeshay hoggaan rasmi ah ayaa saacadaha soo socda la filayaa in ay soo saaraan habraaca doorashada madaxweynaha iyo shuruudaha musharaxiinta xilka madaxweynaha u tartamaya. Senator Cabdiqani Geele Maxamed oo aqalka sare ku matalaya Puntland ayaa ku guuleystay xilka guddoomiyaha guddiga isku dhafka ee qabanqaabada doorashada madaxweynaha kadib markii uu helay 10 cod sida ay guddiga doorashada shaaciyeen. Xildhibaan Maxamed Axmed Berri oo ah mudane ka tirsan golaha shacabka isla markaana laga soo doortay Hirshabeelle lana tirtamaya guddoomiyaha cusub ayaa helay 5 cod, halka Senator Cabdi Ismaaciil Samatar oo aqalka sare ku matalaya Soomaaliland oo dhankiisa loolan adag ugu jiray xilka guddoomiyenimo uu ka helay 2 cod oo keliya. Sidoo kale xildhibaan Maxamed Keiro Maxamed oo laga soo doortay Koonfur Galbeed ayaa ku soo baxay xilka guddoomiye ku xigeenka guddiga isku dhafka ee ka shaqeynaya doorashada madaxweynaha ka gadaal markii uu helay 9 cod, halka xildhibaan Maxamed Ibraahim Macallimow oo la tartamayay uu ka helay 7 cod. Waxaana tartanka doorashada guddoomiye ku xigeenka ay ahayd midka ugu adkayd ee maanta ka dhacda magaalada Muqdisho, isla markaana laisla gaaray wareegii 3-aad. Guddoomiye ku xigeenka 1-aad ee golaha aqalka sare mudane Cali Shacbaan Ibraahim, guddoomiye ku xigeenka 2-aad ee golaha shacabka xildhibaan Cabdullaahi Cumar Abshirow, ee labada xogeeye ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa goobjoog ka ahaa doorashada xubnaha guddiga ee maanta ka dhacday magaalada Muqdisho. Doorashada kadib, Zainab Abukar, VOA Muqdisho.
Dalada ay ku midaysan yihiin qaar ka mid ah ururada caalamiga ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka iyo horumarinta iyo dalalka deeqaha bixiya ayaa ka digaya tirada dadka wajahaya gaajo ba'an oo sii kordhaysa dunida oo dhan, gaarsayna heer qayladana. Daladan oo ay ku jiraan Midowga Yurub, Barnaamijka Cuntada Adduunka ee Qaramada Midoobay ee WFP iyo Hay-adda Cuntada iyo Beeraha ee Qaramada Midoobay ee FAO ayaa ku baaqaysa in mushkiladan oo nolosha dad badan halis gelinaysa wax laga qabto. Lisa Schlein ayaa warbixinta noogu soo dirtay Geneva. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
shabakada caalamiga ah ee ururada samafalka ayaa sheegtay in ku dhawaad 193 milyan oo qof oo adduunka ku nool ay soo mareen gaajo aad u daran sanadkii hore, iyadoo in ka badan nus milyan ay qarka u saaran yihiin macluum ka jirta Ethiopia, koonfurta Madagaskar, koonfurta Suudaan iyo dalka Yemen. Qoryaasha warbixinta ayaa ka digaya in xiisadda ay kasii dari doonto sanadkan arrimaha ugu waaweyn ee sababta u ah baahida dunida ka jirta, sida ay sheegeen, waxaa ka mid ah colaadda, isbeddelka cimilada iyo COVID-19. Arrimahan ayaa sida ururada samfalku ay sheegayaan waxay sababeen in dadku ay awoodi waayaan inay raashin iibsadaan. Agaasimaha fulinta ee barnaamijka cunnada adduunka WFP David Beasley ayaa sheegay in wax kasta oo horumar ah oo laga sameeyey quudinta dadka saboolka ah ay sii murjinayaan xaaladaha haatan ka taagan Afghanistan, Ethiopia iyo Ukraine.
We look around the world, 276 million people marching towards starvation, and now we got the bread bank.
Sida aan ku eegayno adduunka oo dhan 276 million oo qof ayaa u socda inay macluul u dhintaan. Haddana waxaan arkaynaa dambiyishii qamadiga iyo burkii adduunka ee Ukraine oo loo rogay goob dagaal. Yaa weligii ku fikiri lahaa inaan tan arki doonno inta aynu nool nahay? Qaxooti badan ayaa ka dhashay dagaalka Ukraine, waxayna wax u dhimaysaa xaaladda sugnaanta cunnada ee adduunka oo dhan.
Agaasimaha
WFP ayaa xusay in Ukraine iyo Ruushka ay si wada jira u soo saaraan 30% sarreenka ama qamadiga adduunka, 20% galleyda adduunka, iyo ilaa 80% saliidda cuntada. Waxaana uu sheegay in saadkaasi uu ku xaniiban yahay Ukraine sababtoo ah Ruushka ayaa xiray dekedaha Badda Madow.
If we don't get ahead of this thing, we will have not just famine in multiple countries around the world, because you know we've got additional.
Haddii aanan ka hortagin arrintan, macluul kaliya kama dhici doonto dalal badan oo adduunka ah, sababtoo ah waa ogtihiin waxa dhacay abaaro dheeraada iyo arrimo kala duwan, laakiin waxay arrintani sababi doontaa xasilooni darro la soo darista dalalka qaarkood iyo barako aad u ballaaran, mana aha wax loo baahan yahay.
Agaasimaha fulinta ee UNICEF Catherine Russell ayaa ka digtay iyaduna dhibaatada cuntada ee adduunka ka jirta in ay khatar ku tahay badbaadada carruurta.
By stark contrast, inadequate nutrition is a leading cause of child mortality. In fact, nearly half of all deaths of children under 5 are attributable.
Nafaqo xumada ayaa ah sababta ugu weyn ee dhimashada carruurta. Dhabahaantii ku dhawaad kala badh dhimashada carruurta ka yar da'da 5 sano waxaa loo aaneeyaa nafaqo xumo. Waxaan ku qiyaasay in dhamaadkii sanadkii 2022 ay 10 milyan oo carruur ah oo la ildaran nooca ugu khatarta badan ee nafaqo darradu ay jireen. Waxaan filayaa in tiradani ay hadda intaasi ka badan tahay.
Shabakada caalamiga ah ee ururada samafalka ayaa ku baaqaysa in la qaado tallaabo wadajir ah oo la isku duwo si wax looga qabto dhibaatooyinka cuntada iyo nafaqeynta. Waxayna sheegeen in hadda loo baahan yahay maalgelin degdeg ah si dadka gaajaysan looga soo celiyo qarka ay saaran yihiin, islamarkaana tallaabo la qaado muddada dheer laga gaashaamanayo gaajada adduunka.
waxaa dhegeysteen warbixintii Liza Sharaina noogu soo dirtay Jineeb, waxaana soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan, halkaad weli nagala socotaana waa Washington. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Mustafa Maxamed Cumar ayaa cafis waxa uu fidiyey 221 maxaabiis ah oo ku xirnaa xabsiyada kala duwan ee deegaanka. Warkan waxaa jigjiga noogu soo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Maxaabiistan cafiska loo fidiyey ayaa waxay tiradoodu gaadhaysay 221 maxaabiis oo ku xidhnaa xabsiyada kala duwan ee deegaanka Soomaalida. Haddaba Mudane Axmed Xaaji Samatar oo wasiirka xafiiska cadaaladda dowladdeegaanka Soomaalida waxa uuna sheegay in maxaabiistan la sii daayey ay yihiin kuwa buuxiyey shuruudihii sii daynta. Waxa uuna yidhi,
guud ahaan maxaabiista wax caadiya bayaan baa jira heer deegaana, madaxweynuhu uu leeyahay awoodda inuu cafiyo maxaabiista wixii u qalma oo loo arko inay u qalmaan ama istaahilaan. Marka guud ahaan maxaabiista tiradoodu waa 221 cafis ku baxaysa. Waxay ku kala jirjiraan meelo kala duwan. Shuruudaha waxaa ka mid ah, kow, dadkani inay ahayn dad khatar ku ah amniga bulshada haddii lasoo daayo; laba, inay yihiin dad saxmay dembigii iyo khaladaadka ay gareen; saddex, inay yihiin dad xuquuqihii madaniga ahaa ee lagu lahaa gacanqaadka iyo waxaas ka dhashay ama tuugay waxaas ka dhashay inuu ama laga cafiyey ama iska bixiyey; inuu qof dumar yahay oo kale oo mataqaanaa ku taxalluqaan; qof waayeel inuu yahay oo da'weyn; dad wax bartay oo jeelka wax ku bartay oo aqoonta ay bedeshay maslaxdoodii oo la arkay inay saxmeen guud ahaan shuruudaha noocaas la dhigay shuruudina waxa raayay commissionka asluubta iyo guddi xiraanta ay ku qabtay xabad baa loo eegay dadkan marka 212 waxay noqdeen dadkii istaahilay in la cafiyo oo u muuqday inay saxmeen isla markaasna xaq u leeyihiin in la cafiyo shuruudihii buuxiyay ujeedooyinka loo cafiyay ama dadkan loo cafinayo kow horta waa isaga tifbaawar madaxweynuhu leeyahay kow markuu u qorsay dadka in uu cafi isku dhawaaqi karo dadka uu cafi karo laba jeelka ama xabsiga ama dadka xukuman ujeedadu maaha in laga argoosto argoosi maaha waa in la saxa dadka marka ciddii saxantay in mataqaana la tixgeliyo weyna sii daayo
geesta kale wasiirka xafiiska cadaaladda dowladeedka soomaalida ayaa sheegay in xubnihii mas-uuliyiintii hore ee deegaanka xidhnaa qayb ka mid ah la sii daayey oo ay ku baxeen damaanad halka xubnaha kale harayna uu ku eedeeyey wasiirka in loo haysto faldambiyeedyo kala duwan isla markaana kiiskooda uu ku jiro maxkamadda sharcigana go'aan uu ka gaari doono waa sida uu hadalka u dhigay
dad siyaasadda loo haysto oo magaca siyaasiya ma ku xiran yihiin yiraahdo deegaankana ma jiraan laakiin waxaa jira dad mas-uuliyiin hore oo deegaanka soo maray oo ma soo maamulay ama mataqaanaa administrationka qayb ka mid a soo maray in hadda markii lalaisweydiinayo la yidhaahdo waxay u xiriyeen siyaasiyan laakiin annaga markaan luuqad sharci ahaan aan ka eegno dhinaca sharciga dadkaas dembiyaa lagu eedeeyey laba kooxood bay marka ahaayeen koox ka mid a baaris bay ku jireen bolis state bay joogeen oo mataqaanaa booliska ayay marayeen kiisaskoodu marka markii loo arkay baaristan inay yar daba dheeraanayso cadeymahooduna ay ururin iyo waxaas u baahan yihiin iyaguna waqti ay xirnaayeen xuquuqda suuriyana ay leeyihiin in mataqaanaa loo ilaaliyo xuquuqdooda damaanadeed damaanad baa lagu sii daayey qayb ka mid ah mas-uuliyiintii hore markaan ka hadlayno weyaan kuwa marka damaanadaas ku baxeen qaybta kale kiisas baa lagu eedeeyey laakiin maxkamadahay galeen kiisaskaasi way soo dhaafeen boolis xeeraantana way ogtay dacwad caadiyaa lagu ogey waxay ku jiraan maxkamadaha marka kiiskooda iyaga cafis looguma dhawaaqi karo waay lama xukumin maadaama la xukumin waa laydin cafiyay hadda lama oran karo laakiin hanaankay marayaan waxa weeyaan hanaankaas judiciaryga systemka ayo maxkamadaha in ama ay kiiska lagu waayo ama loo arko inay damaanad xaq u leeyihiin oo sidaan kore ay maraan ama intan la xukumo cafis lagu sii daayo nidaamka noocaas iyaguna ay mari doonaan hadii lahadno marka ilaahay u qadarana kule way bixi doonaan laakiin hanaanka saasay kala yihiin dadkaas waa labadaa tiim bay kala ahaayeen
maxaa abdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga waxaa soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Todobaadkan waxaa dunida laga xusay 3 May maalinta xorriyadda warbaahinta. Inkastoo dunida sanadkii tegay ay u ahayd xilli adag guud ahaan haddana Soomaaliya waxa u sii dheeraa xaaladaha amni ee dalka guud ahaan oo aan wanaagsaneyn iyo maamulada ka jira dalka oo xarib iyo cagajugleynba u geysanaya wariyayaasha sida ay sheegtay hay-adda RSF ee wariyayaasha aan xuduudda lahayn tan iyo sanadkii 2010 waxaa Soomaaliya lagu dilay in ka badan 100 wariye ama shaqaale warbaahineed sidoo kale waxay hay-addu sheegtay in warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliya ay si joogto ah ula kulmaan cadaadis siyaasadeed cabsigelin iyo weliba musuqmaasuq in lala doonto wariyaal badan ayaa maalin kasta waxay la kulmaan xadgudubyo mararka qaar jirdil loogu geysto laguna burburiyo qalabkooda iyagoo ku jira howlahooda warbaahineed oo ay xogaha tifaftiran ugu soo gudbinayaan dadweynaha aweys maxamuud jilc waa agaasimaha 5 TV waxa uu ka waramayaa dhibaato ay ciidamada ammaanka u geysteen xilli howshiisa warbaahineed uu gudanayay
waxay ahayd xilli subax ah markii aan ka ambabaxnay xarunteena t v ga uu muqdisho ku leeyahay anigii waxay la socday wariyaal kale oo badan waxaan kusii jeednay oo ujeedkeenu ahaa inaan kasoo waranno dhacdo habeenkii ka dhacday degmada kaxda ee muqdisho taasoo ahayd weeraro iyo qaraxyo lagu qaaday xarunta saldhigga ee degmada kaxda markii aan xoogaan muuqaalada duubanay waxaa goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa booliiska gaar ahaan ciidamada loogu yaqaano xarmacad waxaa dhacday in markiiba ay nagu bilaabeen jirdil iyo rasaas iyo xabado alxamdulilah ilaah wuu inaga badbaadiyey rasaastaas waxana dhacday inay nagu bilaabeen xaraanti iyo fiir iyo baad iyo wax walba gacanta ku wateen oo nagu garaaceen. Kadib waxay nagala wareegeen wixii qalabaan haysanay. Waxaan la amray markaa wixii ka dambeeyey in la xiro oo indhaha nagala xiro oo gacmaha nagala xiro oo xabadka dhulkana loo dhigo.
Faarax Cumar Nuur waa wariye rugcada ah oo ilaa iyo xilligii dowladdii kacaanka soo shaqaynayay, haddana waxa wax ka dhigaa jaamacadda ummadda qaybteeda saxaafadda. Waxa uu ka waramayaa culayska ay dhabarka u riteen wariyayaasha iyo sida iyaga iyo qoysaskooduba ay si joogto ah uga walwalaan nabad qabkooda maalin walba.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Falastiin ay aad oo mahadsan tahay. Haddii aan ka hadlo xaaladda ay wariyayaashu ku shaqeeyaan, waxaa la dhihi karaa xaalad cabsi leh oo aan dhiirigelinaynin wariyayaasha iyo dadka dhageystayaasha laftigooda wax ka sugaya war ka sugaya amaba inay soo wargeliyaan sugaya iyo qoysaska ay ka dhasheen oo maaratay oo cabsi ay ku taagan tahay. Mararka qaarkood wariyayaashoodii maarata wariyaha waxa la yeel hadii la dhaho ay dhibaatooyin la kulmaan iyagana maaratay cabsi ah. Marka aada maaratay u adag tahay cabsidaas waxay noqon kartaa cabsi maaratay ka imaanaysa in la dilo, in la xero, in la jirdilo, in dhibaatooyin badan oo maaratay lagu sameeyo. In lagu ixtiraamo ma suurtagal ma aha. Xilligan la joogo dowladdu maaratay mana aha kuwo laga sugaayo inay ixtiraam sameeyaan xagga meel walbaba dhinac walba hadii la fiiriyo. Meelaha qaarkood wariyayaasha waxay noqdeen inay ixtiraam daradii loo muujiyay iyo cabsidii gashayba waxay sameeyaan inay waddanka isaga cararaan qaar badan, qaar badanna maaratay shaqooyinka isaga haraano shaqooyin kale ay galaan. Marka haddii la ixtiraamayo waxaa la siin lahaa xoogaa la siin lahaa shaqadooda caawinayso iyagana oo shaqadooda ku dhiiran lahaayeen. Marka ma jirto maaratay ixtiraam weyn ay haystaan oo maaratay oo ay ku naaloon karaan marka loo fiiriyo Soomaaliya oo dhan, gaar ahaan Muqdisho oo ay ku badan yihiin wariyaasha tira ahaan.
Soomaaliya ayaa ugu horeysa liiska dalalka ugu halista badan ee ay wariyaashu ka shaqeeyaan, waxaana kasoo koobnay darada dhibaato ay kala kulmaan dhinaca dhaqaalaha, cadaaladda iyo xorriyadda. Dhowaan waxaa magaalada Hargeysa lagu xiray 15 wariye, kuwaasoo tabinaya dagaalka socda xabsiga magaalada sida ay warisay hay-adda CPJ. Sakriya Axmed Maxamed waa gudoomiyaha urur ay ku midaysan yihiin wariyaasha Soomaaliland. Waxaan weydiiyey caqabadaha ugu waaweyn ee haysta wariyaasha ka howlgala Soomaaliland.
Caqabadaha ugu waaweyn ee maanta wariyaasha ama saxafiyiinta Soomaaliland haysta waa ay badan yihiin waxa ka mid ah xarig, waxa ka mid ah xeerkii saxaafadda oo aan isaguna shaqaynaynin oo la bedelay kii hore markii hore la ansixiyey. Waxaa ka mid ah dhinacii xirfadda iyo aqoonta oo aan lahayn institution fiican oo hawshaasi ay kasoo saxafiyiintu ka soo baxaan. Marka haddii aan ku horeeyo oo kale caqabadaha taa ugu horeysa ee xariga ah, dee runtii iyada oo qofkii saxafiga ah siyaabo fara badan loo mari karo markii ay cabasho timaado ama wax lagaga cabanayo warbixin u qoray ama war uu tabiye laga cabanayo, ayaa horta markiiba uu xarigii imanayaa waxa ka haboonayd in isagoo dibadda jooga la eedayn karo amaba maxkamadda looga yeeri karo, kabacdina la weydiin karo, warbixintiisii la qiimeyn karo, kabacdina nidaam noocaas ah oo qofkii saxafiga ahaa isaga aan ku noqonaynin inuu ka cabsado warbixinihii amaba inuu baqahad kadib inuu wax diyaariyo ayaa la mari lahaa. Laakiin markiiba iminka qofkii saxafiga ahaa waxa uu la kulmayaa xarig markii warbixin ama dhacdo uu tabiyey ay timaado inay ciduni ka cabato. Ta kalena dhibaatada ahna waxa weeyaan iyada oo haddana markii qofkii saxafiga ahaa la xidho aan xeerkii saxaafadda loo mari lahaa in qofkaasi lagu xukumo aan isaguna uga jirin, oo runtii sidaaynu ka warqabno Soomaaliland warbaahinteedu waxay lahayd xeer la ansixiyey 2004 oo la yidhaahdo 27-2004 xeerka 27-2004 kaasi oo xilli hore la sameeyey oo markii uu la jaanqaadi kari waayey warbaahintan cusub ee casriga ah iyo in ay ku jirto xuquuqihii iyo waajibaadkii saarnaaba la isku dayey in mar kale dib wax kabadal loogu sameeyo. markii lagu sameeyay wax ka bedel kaasna ilaa imika abrosiyo shirka ku jira oo aan wali la meel marinin oo aan cid lagu xukumi karin runtii taasina hadana waa caqabad kale oo markii qofkii la soo qabtay xukun hadana ilaa la xukumo nidaamkii aan loo marayn laakiin xeerar kale oo xeer ciqaabeedku ka mid yahay la marnayo
culayskan la mid ah sidoo kale waxa uu haystaa wariyasha Puntland Maxamed Daahir Ciinaasho waa gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Puntland wuxuuna ka warramayaa sharci darrada lagu wajaho wariyasha iyo culayska sharciga dhinaciisa ka haysta
Falastiin waa maasan tahay adiyo fiirooda intaba Puntland waxa gaara ma jiraan Soomaaliya iyo waxa kala walaaqtay qala simanta ama gudaha geeska Afrika duruufaha ku xeeran madaxbanaanida iyo shaqada warbaahinta intaba si gaar ah iyada u soo fiirino sanadkii ugu dambeeyay hoos u dhac xoogan baa ka jiray weerarada iyo falalka liidiga ku ah madaxbanaanida warbaahinta waxana sababtay dadaal badan oo loo galay darteed in ay waxa way arintaas ku suura gashay meesha laakiin kama aysan maqlayn marnaba xarig kiisas way jiraan saddexa waxaa kaloo jiray xandidaado cada jubleyn iyo kutakifal awoodeed oo hadeer oo ka imaanaysa dhanka mas-uuliyiinta dowladda qaarkood intaas oo jirtaba Puntland way kala wadaagtay Soomaaliya inteeda kale iyo wariyasha maxaa la yiraahdaa dalkan ka howlgalaba
wariyasha gabdhaha oo iyagu caqabadaasi guud la wadaaga wariyasha kale ee ragga ay la shaqeeyaan ayaa waxa u sii dheer mid iyaga u gaaro ay kala kulmaan goobaha shaqada iyo banaankaba Farxiye Qeyre waxay madax u tahay urur ay leeyihiin gabdhaha warbaahinta ka shaqeeya waxana aan weydiiyo culaysyada gaar ahaan u haysta gabdhaha warbaahinta ka howlgala
marka laga soo tago culaysyada guud ahaan wariyasha ay qabaan in si gaar ah gabdhaha wariyasha waxaa jira caqabado u gaar ah maadaama in waxaan ka hadlayaa gabdhaha wariyasha oo warbaahinta ka shaqeynaya ha noqdo kuwa gudaha qaybaha kala duwan iyo kuwa caalamiga ah markastaba gabdhuhu way ka jaalan jabadan yihiin wiilasha in marka laga hadlayo fursad siinta xarunta warbaahinta weli in fursad sinaan ah wiilasha iyo gabdhuhu ma jiraan dhinacaas gabdhuhu aqbada badan ayay ka dareemayaan in fursadaha ugu waaweyn xarunta warbaahinta ama TV-yadu ay bixinayaan haday noqon lahayd in agaasime madaxa barnaamijyada tifaftiraha dhinaca maamulka dalacsiinta inta badan fursadahaasi still weli sidii wiilashu ay ugu gaaminayaan in isku dayo badan waa ay jireen iyo in sidii isbeddel loo sameyn lahaa sinnaan shaqan ay u jiri lahayd oo agaasimeyaal xarumo warbaahineed kala duwan ka kala socday ilaa maamul goboleedyada dhowr mar oo kala duwan aan kala fariisanay ama barnaamijyo follow-up gender declaration la yiraahdo dhammaan agaasimeyaasha xarumaha warbaahinta dalku ay wada saxiixeen runtii waan ku ammaanaynaa si gaar ah xarumaha qaar ee warbaahinadu inay tallaabooyin ay qaadeen gabdhaha qaar la dalacsiiyey laakiin weli sinaan ma jirto
mid ka mid a dhibaatooyinka ay wajahayaan wariyaasha ayaa ah inaanay jirin sharciyo lagu qaado wariyaasha oo u gaara waxaana mararka qaar ay dacwooyinkooda u gudbaan maxkamada military sidoo kalena askarta iyo maamulada sida xun ula dhaqma ama dhaawaca wariyaasha iyo qalabkooda ayaan wax maxkamad ah la soo taagin haddaba haddii la xiro wariyaasha ama laga soo dacwoodo sidee loo qaadaa dacwadaasi waxaa su-aashaasi weydiiyey Sakriye Axmed gudoomiyaha Soja
laba mekaanisan baan isticmaalayo ururka saxafiyiinta Soomaaliland maadaama oo uu mas-uul ka yahay ilaalinta xuquuqda saxafiyiinta iyo in ay helaan saaxad ay ku shaqeeyaan ba iyo in tababarada iyo aqoonta baan ka dhisna maadaama hawlaha aan wuxuu saaranahay markii ay timaado aan la kulanno arrimaha noocaas ah laba nidaam baan marnay horta marka hore ururku deey wuxuu warbixintii buu dib u eegaa qofka saxafiga lagu soo xulay ka bacdina waxaanu eegnaa dowr warbixinta inay shuruudihii iyo anshaxii saxafinimo ay martay oo loo dhameystiray ka bacdi baan markaa isku daynaa go'aan weyga ama dariiqa aan u marayna inaan arinta aan u gudagalo ama aan ugu wajahno haddii aan u aragno qofka warbixintiisu inay u baahan inay jaban tahay runtii ay qof kale xuquuqdiisa ama baa hay'ad kale xuquuqdooda wax u dhimayso nidaam bidee sulux baan u marnaayo inaan qofkii iyo ciddii xidhay iyo hay'adihii aanu kala hadalno soo qabtay oo halka aanu marro runtiina aanu dee nidaam hoose aanu isaga xalino haddii aanu aragno warbixintaasi inay dheeli tiran tahayna dee waxaanu ku gorgortanaa in qofka
xafiga xuquuqdi sala ilaaliyo shaqadiisana la ilaaliyo oo loo madax bannaaneeyo oo xurriyadu dareemo oo ay tahay warbixinta lagu soo xiray marka mid dhameystiran inay tahay laakiin sababahi loo soo xiray in de sababta loo soo qabtay ay khalad ahayd baan iyadan halka marnaa marka waxay ku xiran tahay uun qaabka qofka saxafiga ah ee marka la xiray uu maray
gabdhaha warbaahinta ka shaqeeya ayaa ka soo koo cabashada guud ay ka qabaan xaaladda banaanka goobahooda shaqada waxay dalbanayaan in loogu cadaalad falo xarumaha ay ka shaqeeyaan oo la siiyo fursadaha ay helaan dhigooda la shaqeeya ee ragga ah waa tan Farxiye Qeyre oo sharxaysa arrinta
sinnaanta goobta shaqada wiilashii gabdhahaba in si sinnaan ay uga wada shaqeeyaan fursadaha wiilasha la siinayna gabdhaha in la siiyo maadaama in dad soo wax soo wada bartay ay yihiin tababarada soo isku siman ay uga faa'iideystaan wiilashii gabdhaha in ay jiraan gabdho badan oo wax bartay jaamacada ka soo baxay soo qalin jibiyay in shahaadooyin haysto gabdho badan oo diploomooyin diyaariyay ha noqoto journalism haddii ha noqoto maadooyin kale oo runtii in ka shaqeynta warbaahintana aad ugu fiican markaad ku aragtiita meelaha la isugu yimaadana aad ka dareemi kartid boo gabdhaha qaar inay yihiin gabdho aad u diifoon shaqadaana ka soo bixi kara taa intaasna ay u sii dheer tahay in waayo aragnimo saxaafadeed oo muddo dheer ah ay heystaan ama xarumo warbaahin kala duwan ay ka soo shaqeeyeen marka gabdhahaasi ayagoo loo fiirinayo waayo aragnimadooda ayagoo lagu qiimeynayo xirfadda waryanimada ay heystaan iyadoo lagu fiirinayo tababaradii kala duwanaa ay soo qaateen iyo shaqooyinkii ay horey u soo qabteenba in sinnaanta goobta shaqada muhiimada gaar ah loo siiyo oo aan loo fiirinin in waa wiil iyo waa gabar runtii loo fiiriyo yaa shaqadan ka soo bixi kara
dhegeystayaal waxaanu la xiriirnay mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee dhinaca warbaahinta iyo sidoo kale maamulka Soomaaliland labadaba noomaan ay suuragelin in aynu helno balse sargaal sare oo ka tirsan madaxtooyada Puntland ayaa VOA da u sheegay in ay wax badan ka qabteen cabashooyinka wariyayaasha ay ku dadaalayaan sidii warbaahintu ay si xor ah howlaheeda ugu gudan lahayd marka ugu horeysa oo ay noo suuragashana waa idin soo gudbin doonaa fikirka mas-uuliyiintaasi sida ay muujisay xogo iyo cilmi baaris ay sameysay hay-adda difaaca wariyayaasha ee CPJ ee dalka Mareykanka xarunteedu ay tahay 16 wariye ayaa la dilay sanadkan oo qura halka sanadkii hore la xiray 293 wariye guud ahaan caalamka waxaa geeri iyo nolol lagu la'yahay 65 wariye warbaahinta waa qayb ka mid ah dimuqraadiyadda iyo wargelinta bulshada ee hawsha ay dowladooda iyo maamulkooduba u hayaan sidoo kale waa il ay dowladaha iyo maamuladuba ka heli karaan baahida shacabka iyo guud ahaan aragtidooda ku aadan hawsha maamulkooda isku xirahaasi muhiimka ah oo la waayana waxay halis gelinaysaa dowlad wanaagga iyo horumarka dal kasta uu hiigsanayo intaas ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii bandhigga VOA tan iyo intaan mar kale dib u kulmi doonana nabadgelyo
magaalada London waxa ay ka mid tahay magaalooyinka Britain ee weerarada mindiyaha ay farabaan ku hayaan todobaadkii tagay oo keliya ayaa mid ka mid ah xaafadaha London waxaa lagu dilay 4 qof oo dhammaantood loo adeegsaday mindiyo sida uu warbixintan ugu soo diray wariyaheena VOA London Ridwaan Xaaji Cabdiweli
todobaadkii la soo dhaafay oo keliya waxaa London ka dhacay 4 weerar oo mindiyo loo adeegsaday oo lagu dilay 4 qof oo dhammaantood ku wada nool xaafadaha ku yaala dhinaca koonfurta magaalada tan London waxaa kaloo iyana jiray weerar kale oo loo adeegsaday mindiyo oo ka dhacay qaybo kale oo ka mid ah magaalada tan London iyo goobo ka baxsan booliska London ayaa si weyn loogu dhaliilay waxaana loogu baaqay inay ka hortagaan weerarada noocan oo kale ka hor inta aanay dhicin Maxamed Nuur Qalimo oo si dhow ula socday weerarada dhinaca mindiyaha ah ayaan weydiiyay
sidaan ognahay waayahan waxaa ku soo batay waddanka Ingiriiska dhalinyarada qaasatan madow dilka naaf crime-ka ah oo Ahmed maanta aad qatar weyn ugu haya dhalinyarada Soomaalida iyo kuwa madow laga tiri badan yahay run ahaantii muddo badan ayay arrimahan socdeen laakiin hadda waxaad moodaa inay faray ka sii baxeen oo dilku aada u batay oo qaasatan loo isticmaalo midiyaha inkastoo booliska waddankana ay leeyihiin waxbaanu qabanaa laakiin waxaad arkaysaa in hawshani ay noqotay mid si joogta uga dhacda ee wadanka Ingiriiska ee marka dhalinyarada Soomaalida ma kulli tago ku aan bay kamid noqdeen ee laakiin dhibaatada naga noqaska isan ugu hortagi lahayn hadaan isu sheegno yaani dhalinyarada horto sida badan marka ay iskuulada ka soo baxaan ayaa sida badan ay dhacaan dhibaatooyinkan ama ay ku biiraan gangs ama ay saxaafada isla socdaan ee wado qaldan ku leexdaan laakiin waxyaabaha lagu hortagi karo waxa kamida in iskuulada ay dhigtaan oo kala waalidku ay ka warqabaan markay ka soo baxaan dadka ay la socdaan ay iska eegaan dhalinyarada ay la saaxiibka yihiin haddii kari kartana ayba noqotaba inaad iskuulka ka soo wadato si aad maaragtay uga ilaaliso wiilkaaga ama caruurtaada inayna ku biirin gangskaas ee midiyaha ku shaqeysta ee isku dila iyaga dhexdooda marka qaarkood xaafado kale gruubo kale intay u dagaal tagaan ama ay gang ahaan isku maaragtay dagaalaan oo ay wax kasoo dilaan marka in uu intaasoo dhan wiilkaaga uu ka nabadgalo ama caruurtaada ay ka wiilashaada ay ka nabadgalaan waa in dadaal dheeri aad samaysaa oo aad iskuulada ay dhigtaan iyo dhaqdhaqaaqooda iyo dadkay saaxiibka lahiin dadkay la socdaan aad aad ishu ugu haysaa ee adigu waana la saaxiibta waqtiyada ee iskuulada xirin yihiin oo kale aad adigu u badnaataa inaad isla socotaan
weerarada mindiyaha ayaa ka mid ah dhibaatooyinka ugu badan ee guud ahaan haysta bulshada ku nool magaalada tan London waxaana si gaar ah ay u saameysaa dhalinyarada Ridwaan Xaaji Cabdiweli VOA London
Hamoogaanin dhageystay barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo Sasame Sheekoy Sheeko
dhageystayaal maalmaha Jimcaha iyo Sabtida waxaad VOA ka dhageysataan barnaamijyo xiiso leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo caruurta
barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka waxaana laga dhageystaa moojadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirband iyo FM-yada geeska Afrika
saacadaha aad barnaamijyadan dhageysan kartaan waa 7:00 to 7:00 subaxnimo iyo 6:00 to 6:00 fiidnimo maalmaha Jimcaha iyo Sabtida
haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaasi kulanka waalidiinta iyo Sasame Sheekoy Sheeko
la socda oo ka faa'iideysta Sasame Sheeko Sheeko iyo kulanka waalidiinta
halka aad wali naga socotaan dhigistaal waa laanta af Soomaaliga VOA oo idinka imaanaysa Washington haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane
baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ayaa iska soo dhaxolay 17 xubnood si ay u abaabulaan waqtiga codeynta madaxweynaha guddigan ayaa ku dhawaaqi doona maalinta doorashada horaantii sanadkan IMF waxay ku hanjabtay in barnaamijka muhiimka ah ee lagu maalgeliyo mushaaraadka ciidamada iyo adeegyada kale uu waqtiga ka dhici doono haddii dowlad cusub aanu dalku yeelan ka hor 17ka bisha May haddaba wax ka yar 2 toddobaad doorashada madaxweynaha ma lagu qaban karaa waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah sharciyaqaan Gaaciye Bashiir Xasan iyo siyaasiga Cabdi Nuure Siyaad hadalku waxa ku horeynaya Gaaciye Bashiir
aniga su'aashaas jawaabteeda kooban waxaan u arkaa 12 maanta bisha waa 12 casho oo hadda ka bacdiyana inaan ay ka suurtagal ahayn in doorashada madaxweynaha lagu qabto oo hadda sababta waxa weeye way iska muuqataa caqabado badan baa jira oo ay ka mid tahay arrinta in xal laga gaaro kuraastan hadda gobolka Gedo oo la isku hayo oo laba gruuba kooxo ay ka timid ceel qaalo oo Kenya ah lagu soo doortay oo dhinacaas arrin madoobe iyo Kenya ka yimid iyo 16ka garbaharay marka taas in xal laga gaaray u baahantaa ka hor intaan doorashada madaxweynaha la qaban taas waa caqabad jirta mideeda kaleetana Soomaalida waxay tiraahdaa meel hal lagu qalay mana hogun yara mana hawl yara dee doorasho madaxweyne oo waqti bay u baahan tahay dheer oo 12 waqti ka dheer bay u baahan tahay diyaar garowgeeda iyo qaban qaabadeeda iyo mushruuciinta iyo shuruudihiisa oo buuxintooda iyo yaani marka la fiirsho 12 oo de asbuuc iyo asbuuc barkiisa waxay ila tahay inay san suurta galayaan deysan maskariga ahayn
waa maasan tahay gaaciye bashiir haya abdu nur siyad
waxa weeye hadda sideedaba waxyaalaha qaymka hadii qiyaas laga sii bixiyo sideedaba dad islaan ahanahay waa iska dambi waxaan rabaa inaan sheego sideedaba akhlaaqnagu inuu u shaqeeyaa la rabaa sida ay dadka u fakarayaan la dhahay waa idinka guureyna hadii maaratay ay maaratay aad waqtigaas doorasho dhici weydo waa guureyna ma guuri karaan taas waa beentood waayo maslaxada ay dalkaan ayagu kaleeyeen waxay culays ku saarayaan dadka isleeyeen waa idin daga fududayeen ayay culays ku saarayaan mooyaane mana tagayaan mana guurayaan lacagna ma goosanayaan waayo lacag haday goostaan oo lacagta goostaan anagu hadda sidaan u noolaa jirnay waa naqaanaa sidaan qoraynayna waa naqaanaa ayagu wax ay amcamayeen oo gacanta ku hayeen oo anagu go'aankooda ay nala lahaayeen meesha ku hayeen wixii marka haday yiraahdaan waa ka tagaynaa oo waa ka guureynaa hadda anagu waxba naga qasaari maayaan faa'iido mooyaan qasaara ilaahay baan sidaan u noolnay waa u noolaanayna mana qasaarayna annaka soomaalida ka dhigaysan hantanada waa shaqadaan oo ah doorashadii sidaas ma lagu qaban karaa ma lagu sameyn karaa meeshaan hadda doorasho ma jirino waad ogsoon tihiin saacado koobana 23 xildhibaan lagu dooranayay marka wixii dhammaystirkoodii iyo waxqabadkoodii iyo hadda waxay ahayd heesna loo dhiiban qaaday in heeskiina waa qaadmaya muddadii ayagu ay yiraahdeen muddo ka sokeeya waayo dad u dhaga fududay meesha ku ogyihiin muddo ka sokeeya wixiiba dhici karaama marka sidaas abukaatu hiir kuma raacsani waa xoogaa waa ku kala bedelanaya abukaataa waa isagoo mahadsan inkastoo isagu maaratay qiyaasta kale malaha uu qaato xoogaa uu soomaalida in wuxuu dhex yaaliin uu miisaankeeda qaatay marka waxaan soomaalida madax yaaliin keligood go'aan anaka aan keliganna leenahay maahan go'aanka waa go'aan maaratay dad kor ka haystaan
cabdi waa mahadsan tahay gaciye waa maqlaysaa hadalka cabdi haya jawaabtaada
arrintan cabdi aad sheegaysaan oo idna weydiisay oo ah 12 waa waqti aad u yar 12 marka la xisaabsho loo qaybsho guddiga isagay la magacaabay isaga laftiisa wuxuu u baahan yahay 5-6 oo uu kusoo diyaariyo jadwalka kusoo diyaariyo in baarlamaanka la keeno baarlamaankaas laftiisa waxa ka imaan doona lama oga waxyaabaha inay wixii meel marin doonaan iyo inay magaranaysa ay caqabado lafteeda ka imaan doonaan dee sida soomaalidu aan uga baranayna caqabadu mar walba meel walba checkpointyadu waa iska badan yihiin dadka u yaalla kala aragtida duwan marka yacni marka haddana lagu sii dhufto isdiiwaangelintii iyo lacagashooridii iyo ololihii doorashada iyo waqtiyadii iyo fasaxyadii ciidihii iyo jimcihiyaashii iyo marka lagu daro 12 waa waqti aada ugu yar baa anigu isleeyahay dee adaysan riyo ahayn anigu waxaan isleeyahay ma shaqayn karto 12 oo hadda laaban ayaa xitaa aada ugu yaraan doonta laakiin ilama aha inay noqon doonto 12 inay ku filaan doonto
mahadsanid gaaciye cabdi haye
rubahantii waxa weeyo waxay ku xiran tahay go'aanka oo waxay ku xiran tahay go'aanka ay gudoonka baarlamaanku oo maartay ay gaaraan oo guddigan 17ka ah oo ay sameeyeen gudoonka baarlamaanka iyo ayay ku xiran tahay laakiin aniga filmaay haba yaraatee filmaayo in maartay ay ku qabo waayaan waayo waxa weeyo wax ayagu go'aankooda maartay ay leeyihiin maaha waxa waaye askar safan oo wax loo yeeriyaan marka waa safanahay askaraanahay wixii naloo yeeriyaan qaadanayna marka saacaddii naloo qabto oo naloo fuliya u maleemaayo in waqti maantay kulumayo laakiin waxaa lugjiid keeni kara siyaasaddu markay isdiidantahay siyaasadduna hadda weligood siyaasad soomaaliyu inay midnimo ku ahaato iyadana looma ogolaan ayaguna ma abuuran marka sidaas daraaddeed saasaa wax u meel maraaya
ugu dambeyn xildhibaanadii lagu soo kala doortay ceelwaaq iyo garbahaare midkoodna kama qayb qaadan doorashada gudoonka baarlamaanka sida hadda muuqatana weli go-aan lagama gaarin ama arintoodii lama xalin kamana qayb qaadan doonaan sida muuqata doorashada madaxweynaha yaa qaaday mas-uuliyadda in gado aanu matalaad ku yeelan doorashadii gudoonka baarlamaanka tan madaxweynahana loo malaynayo inayna ka qayb qaadan doonin mas-uuliyaddeeda yaa qaadi doonaa waxaa ku hormaraya gaaciye bashiir
nidaam baa jiray soomaalidu ku heshiisay soomaalidu ku heshiisay yaani 54 nin oo markaas iyagu talada haysay ay ku heshiiyeen oo meel dhigteen baarlamaankii meesha joogayna uu meel mariyey adduunka iyo dadka soomaalidu ahaa markhaati ka ahaayeen kaasoo ahaa in 11 deegaan doorasho ay doorashadu ka dhacdo ونظام بالمرسن سيدي كويشي ويجا لفتو كوى دو عاصمي غير تكا هاي ويجا كويشيين كوح بالمرسن ملكسو جرين بيرتا اي ارنتا ارواق هاي ودي ادل ديرا قبل كي تدري سوى يدي مغاري حوغاسي وحوغاتي مثل الغوريتي هادي لورن لها وحنكو حقيتنا يا ارواق دور شكل على ما شفتو انا مغربي diyaarad buu ku geeyay dad ku geeyay meesha la yiraahdo ceel wax garoonkeeda sadaqadii waa la gudbiyay waxa loo gudbiyay meesha xuduud banaad kala laga talaabi ceel qalo waa la geeyay sadonta waxa aatiyaalay eedaas bi imaanaysa eedaas yaale oo in arintaas uu aysa u dhacdo oo xilbanaanada gobolka gada ay ka haraan doorashada gudoonka haddana midii madaxweynaha la leeyahay ma ka qayb galayaan mise kama qayb galayaan eedada yaale bi imaanaysa waxa leh eedada prime ministerki wadanka برئيس مجلسك هاي الحكومة دي حل جارسينته وأسبوع دور شوين كأمن جيد يحاول هذا حاجة أيه وإذا مذحوين يدرن أيه وحكو وحيسكت لشيء وسكت طري مذحوينه يدرن أو شنو ذي الصومالية محمد عبد الله فرماشو يقبل كي جدو مركز دجال كي مو أيه وافشيء مركز بس كانوا متلاذوا ماشي كمان بحيسو متلاذوا دمروا بوليه وقبل كوفرت الصومالي قوي وضد كبضن واستراتيجي سن حدودها صورن دعوة مجنون أساسا واستراتيجية فله يعمل الزجاركة وكمان رأي متراد ما هو رأي
هيا جب جبده عبد نورسيات
فير أساقو ماشي أول شيء أو أساقو ماشي هايستا أو قبيلة أو ما قيل له بحشي مام الجوالات يرير ماشي كبدا لكن متراد دي ركلا كهايستان مدحوينه مام الجوالات كاس رير كي ماشي هايستي ما يوافق سنة سياس دارد يكو هاي واركان ماتوريتي اسكو واركان اساقينا مانوريتي واركان سلاسا واحي كانت مركا انا يسان من نمت شرين من نمال آن تاسا مركا واحي كانت ان واحي لقوه ده الشيس لقوه ده انا يمادان دالكينا مالها من نمو ده شرطوه صوبان انما هم شرطوه قبيل واحا لقد جين ليرا مام القبالة داد مغشو واحي بقبيل فكر كاس كالجين تاها او ابورا ايا امارتي جدو قصا دادكا تبشري ودقونا عبا ايكا مديهين قبل الله كالانا ويكتيرا marka sidaas daraadeed marka hadheer ma soo abuurmay karto hadheer in intay yimaadaan ay hoggaan wax ka doortaan waxa qasab hadhow waxa gadaal in laga saxay lagu heshiiyay kamid qayb ka yihiin oo ah gudoomiyaha baarlamaanku inuu inta fariisto oo yiraahdo ordaha hadheer doorasho soo gala oo ka bacdi soo dirsada xibnihiin ayadana waxa weeyo hadana qalaaf kale iyo dhibaato kale marka dalkaan adeer qalaafkiisa dadkii sameeyo abuuray oo gacanta wali ku haysta ayaa sida ka dhigay marka ayagu waxay abuuraan ma ahan fikraan annagu leenahay Soomaalinimaha anaka waxaas go'aan ka gaarin go'aan aan gaari karno ma jiro ma ahan in dadka Soomaalida been loo sheego wax go'aan ho anaka nagu xiran ma jireen
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafaya nabadgelyo
sanad san asan daqanaa ayo ha kaaso soo jeedinayo dood gaaban hadda ay kala waxa nooga bartay dhigistaal barnaamijka dhaqtarka weydiiyo ku soo dhawaada kula tuura san dhigistaal kula soo dhawaada barnaamijka dhaqtarka weydiiyo waxaana marti ku adeysan caawale maxamed abdullahi oo ku taqasay qalinka guud waxaan dhaqtarku ka hawlgalaa magaalada Muqdisho dhaqtarka ayaa markii hore waxa uu ka hadlayaa inta nooc uu kala baxo
qaliinka guud uu nooc badan yahay qaliinka magaca guud marka laga hadlaayo waxa lagu sameeyaa jirka qayb kasto kamid ee jirka ayaa lagu sameeyaa marka laga soo bilaabo madaxa ilaa iyo sidee dhahan suulka ama cirbta meesha ugu dambeysa ee jirka noocyada qalimada inta badan ee adduunka laga sameeyo waxa ka mid ah qalimada nerfaha kale qalimada xabadka oo ay u yaqaanaan cardiothoracic surgery qalimo lagu sameeyo caloosha kale dhahna abdominal surgery qalimada xididada ee halbowlaha mara oo ay vascular u yaqaanaan surgery ama xididada ku dhaco qalimo waxa jiro ee ku dhaca maxalli lafaha waxyaabaha ay u yaqaanaan qalimada lafaha ama orthopedic afka qalaad ay u yaqaanaan soo marka qalimada aad ayay u badan yihiin
waa kuwee marka qalinada ugu adag
een qalimada ugu adag inta badan ee la dhaho een waqti badan way qaataan waxa ugu adag qalimadan lagu sameeyo wadnaha kale oo laga yaab inay qaadato in ka badan 12 saac iyo ka sii badan isla socotid waxa jirtay 1900 iyo kontanki een waxa la sameeyay qalin oo wadnaha lagu bedelayo heart transplantation af qaadi ku dhahan wuxuu socda qalinkaas sida buugaagta ku qoran in ka badan maalin iyo barkeed een laakiin hadda ayadoo la helay een waxyaabaha fududeynaya qalabkan een sida mashiinka wadnaha hadii uu qofka leen ka caawinaya ayaa taa waxa kaanta in qalimada waqtigoodi ka soo yaraana laakiin wali qalimada qaar kood way gaaraan 8 saac 12 saac iyo ka sii badan buu way gaaraan qalimada ugu badan ee gaar waxa kamid ku wadnaha kuwa maskaxda ama nervaha qalimada lagu sameeyay brooyinka maskaxda ku sameeyay mar kale waxay qaataan waqti aad u badan waxa kale oo dhacda qalimadan xididada isku xiraya sababtoo ah la socotid waxa jirto in xididada waaweyn oo laf dhabarta mar oo ay dhahan aorta waa xididku ugu weyn marka qarkood isku aadintiisa markay ku dhacdo waxay dhahan afka qalaad aneurysm oo inay dabacdo in xididkaas uu dabco lumenkiisa ama dhubucdiisa ay dabacdo waxa imaada in dhaqaatiir banta iska kaashadaan ay qaadato 12 saac iyo ka badan waana qalimada ugu adag inta badan dhimashadan ay aad u badan tahay
bismillaah magacaygu waa Liban Ibrahim Ahmed jooga magaalada Muqdisho marka kooda dhaqtarku waa maasiin oo madcelina iyo VOA ayagana waa maasiin barnaamijka su'aashaan weydiinaa ugu horeeyso waxa waa horto buro marka la yiraahdo qalimayinka guud oo kale buro waa ku jirtaa la yiraahdo buro ay horto maxaa tahay maxaa sababa kara burooyinka taas oo kale waxa waaye maxaana sidee seesta loo daaweeyaa oo ugu haboon burooyinka qaabkood taasan weydiin lahaa dhakhtarka waa maasinta
buro waxa keena inta badan lama yaqaano waxaa jirta culimada inta badan waxay dhahaan qofka aynay jub kartay in wax istumale chemical reaction jirka is bedelay waxaa kaloo loo sababay brooyinka inay kaanaan oo kale environmentiga sababtoo hadda dadkii waxaa isbedelay habdhaqankoodii waayo hore dadka saad ogeyd waxa la isticmaal jiray wax dhulka ka yimaada laakiin muddooyinkan dambe waxaa imaanday in dadka isticmaalaan wax la soo diyaariyay oo preservative oo qofkii la dhahay raashinkan wuxuu dhacayaa 5 sano hadda naga dhiman maanta la soo saaray 5 sano kadib soo chemicaliskaas meesha ku jiro inta badan waxay samayn karaan inay bedelaan unugyada maxaal yiraahdaa qaabkii markooda u shaqeynay inay intay ka bedelaan oo unugyo badan ay soo baxaan burada waxaa loo kala saaraa laba nooc mid halis ah iyo mid miskiin ah midda halista ah oo inta badan dadka dhibka ku hayso waxaa ka mid ah mid ay dhahaan prostatic cancer oo inta badan hadda ragga burada ugu badan ama kansarka ugu badan ay ku dhaca ay tahay dumarka kale waxaa ku dhaca burada ay dhahaan naasaha ama kansarka naasaha si guud burada iyo kansarka waa isku wada macno waa barar meel ku yimid waaye soo waxa ugu muhiimsan marka waxay tahay in la ogaado maxaa la sameynaya marka la arko waxay ku xirantaa mar walba meesha ay ku taalo hadday ku taalo kale jirka hadday ku taalo lafaha kale hadday ku taalo si gooni ah loo maamula hadday ku taalo xubnaha caloosha iyo feeraha iyo maskaxda hadday ku taalana si gooni ayaa loo maamula meel hadday buro lagu arko mar walba dhib ay ku haysaa ama dhiig badan ay bixinaysaa ama waxay sameynaysaa qofkii korriimadii waxyaabaasi ka hortagaysaa ama neefti waxay ku celinaysaa ama qofkii kaadida ku celinaya haddii prostatic cancer ama haddii kansarkana soo kale hadhowti wuxuu keeni karaa inuu sii fido oo feeriyo waxaas dhib usii geysto gabadhii nolosheedii waxaas iyo hadhowti halis kale usii geysto soo mar walba waxaa muhiima burada in la helo qof dhakhtar ah oo daaweeya see lagu daaweeya waxaa loo baahan yahay waagar waxaa burooyinkaas loo daaweyn jiray inuu hal dhakhtar qaliin bas loo daaweyn jiray laakiin hadda waa la ilbaxay waxaa la sameeyaa inta badan in la helo dhakhaatiir ku dhawaad 4 ilaa 5 dhakhtar si loo helo dhakhaatiirtaas ay wada daaweeyaan mid uu daawo siiyo mid uu radiation waxaan ama shucaac ku daaweeyo mid uu ku daaweeyo qaliin marka intaasoo dhakhaatiir loo baahan yahay macnaha hal qof kaliya ma daaweyn karo
intaasna waxaa ku dhan dhakhtarku weydii marti ku ahaa dhakhtar Cawaale Maxamed Cabdullaahi oo ku takhasusay qaliinka guud dhakhtarkuna wuxuu ku hawlgalaa magaalada Muqdisho intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo halkaa dhegeystayaal ugu nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington haddii aan idin xusuusiyo qodobadii warka ugu doorka roonaa isku hor imaad ayaa waxaa saaka uu ku dhex maray dad cibaadaysanayay iyo ciidamada israa'iil oo ku sugan barxadda masjidka al aqsa booliska ayaa xiray albaabada masjidka iyadoo 19 falastiiniyiin ahna ay ka soo horjeedaan in israa'iiliyiinta loo ogolaado in ay gudaha u soo galaan goobta muslimiintu ay u yaqaanaan al-xaram al-shariif. Maamulka Israa'iil ayaa wuxuu hakiyay gelitaanka israa'iiliyiinta aaggaasi 19 maalmood ee ugu dambeeyey ee bishii barkeesneed ee ramadaan ee dhammaatay. Tani markii uu waaga baryey ayaa dad aad u fara badan oo falastiiniyiin ahi waxa ay isugu soo baxeen barxadaha masaajidka al aqsa si ay u tukadaan salaada subax, iyadoo oo la eegayo ammaanka aadka u xooggan ee ciidamada Israa'iil ay ku hayaan barxadaha masaajidka. Poland iyo Sweden ayaa si wada jir ah waxa ay u marti gelinayaan shir caalami ah oo deeqbixiyaasha ay markaasi ku ururinayaan dadaallo bini'aadminimo oo lagu caawinayo dagaalka dalkaasi Ukraine caafiya, halkaas oo kumanaan lagu dilay magaalooyina la baabi'iyey iyadoo malaayiin qofna ay iyagu ku barakaceen weerarka Ruushka. Dowladda Poland ayaa sheegtay in baahiyaha dalkaasi Ukraine ay aad u badiyeen, inkastoo lacago hore loogu deeqay sababo la xiriiray baaxadaha khasaaraha dagaalka. Haatana dhegeystayaal banaan idin soo qabto heesta ay wadajirka u qaadayaan Axmed Booge iyo Zahra Axmed. Thank you. heestaasi ay wada qaadeen Axmed Mooge iyo Zahra Axmed waxa ay ugu dambeysay idaacaddan galabtii wararka VOA intaan markaa kulmi doono waxa dhamaatay bidii leeyahay sida iyo nabadgelyo.